这个父母。
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal melalui media ini dalam rangka untuk menimba ilmu dari seorang syekh, dan beliau adalah dosen di Universitas Islam Madinah, yang insya Allah nanti akan kita bacakan ringkasan dari biografi beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Abdul Qadir bin Muhammad Atta bin Ibrahim Sufi Hafizullah Ta'ala, di mana beliau akan membawakan sebuah muhadarah yang berjudul pentingnya mempelajari akidah. Dan sebelum kita bersama-sama menimba ilmu dari beliau, maka saya akan sebutkan di sini beberapa pengumuman sekaligus peraturan yang perlu kita perhatikan selama kita mengikuti acara ini. Yang pertama, insyaallah acara akan dimulai pukul 20.30 dan berlangsung ceramah ini beserta tanya jawab sampai jam 22, ya jam 10 malam. Jadi insyaallah selama 1,5 jam kita akan bersama di dalam acara ini. Kemudian di antara adab yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah kita berharap para ikhwan dan juga para akhwat sekalian untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Syekh. Ini adalah sebuah adab di antara adab-adab seorang penuntut ilmu, dan disebutkan di dalam sebuah hadis, qayyidul ilma bil kitabah. Hendaklah kalian mengikat ilmu dengan cara menulis. Kemudian yang kedua, kita harapkan para ikhwah dan juga para akhwat sekalian untuk benar-benar konsentrasi dalam mendengarkan muhadharah yang akan disampaikan oleh Syekh, dan diusahakan tidak nyambi. Nyambi apa saja, nyambi makan, nyambi minum dan lain-lain. Ya, benar-benar kita menghadirkan hati kita dan memasang pendengaran kita untuk ilmu ini. Kemudian yang ketiga, hendaklah masing-masing dari peserta mematikan suara supaya tidak mengganggu yang lain. Kemudian yang selanjutnya, kalau memang di sana ada pertanyaan, maka dicatat, dan nanti insyaallah di akhir muhadharah akan kita sediakan waktu bagi para peserta sekalian untuk menyampaikan pertanyaan kepada Syekh, ya, dan insyaallah akan saya terjemahkan. Kemudian peraturan selanjutnya untuk ikhwan, maka tidak masalah untuk menampakkan videonya, ya, dan ini yang kita harapkan. Kalau tidak memberatkan, silakan menampakkan videonya dengan syarat tentunya backgroundnya ini adalah background yang sopan, kemudian aman, ya, sehingga tidak ada orang yang lewat atau orang yang tidak menutup auratnya misalnya. Maka ini tentunya jangan sampai yang demikian terjadi. Jadi silakan menampakkan videonya, tapi dengan syarat background-nya adalah background yang sopan dan aman dari terbukanya aurat. Adapun akhwat, maka dilarang, ya, dilarang untuk menampakkan videonya. Demikian pula kalau misalnya di sana ada gambar, ini juga jangan sampai gambar yang menampakkan aurat. Ya, yang jelas akhwat dilarang untuk menampakkan video dan juga gambar yang di situ ada terlihat aurat. Kemudian di akhir muhadharah, seolah nanti akan ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan berhadiah. Kita berikan kesempatan satu untuk ikhwan dan satu untuk akhwat. Baik. Kemudian nanti apabila sudah menjawab dan jawabannya adalah benar, maka dia yang mendapatkan hadiah, dan silakan dia menghubungi langsung ke akun HSI TV. Ya, menghubungi langsung ke akun HSI TV. Baik. Kemudian akan diberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertanya sesuai dengan waktu yang tersisa. Jadi kita memberikan waktu untuk Syekh 1 jam kurang lebih. Itu bisa lebih bisa kurang. Cuma kita perkiraannya 1 jam, bisa lebih bisa kurang. Nah, untuk sisa waktunya sampai jam 10, ya, ini kita gunakan untuk tanya jawab dengan Syekh. Kemudian yang terakhir, insyaallah biidznillah, kalau dimudahkan, kita akan memberikan syahadah bagi para peserta yang mengikuti ceramah ini lewat Zoom, karena berarti mereka yang terdaftar resmi. Ya, insyaallah mereka akan mendapatkan penghargaan dan syahadah dari HSI. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan tentang aturannya. Kemudian saya bacakan di sini biografi singkat dari pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah Syekh Profesor Dr. Abdul Qadir bin Muhammad Atha bin Ibrahim Sufi. Dan perlu diketahui bahwasanya Sufi di sini tidak ada hubungannya dengan tarekat Sufiyah ya. Ini adalah nama marga, ya, nama marga atau nama keluarga. Tidak ada hubungannya dengan aliran Sufiyah. Kemudian beliau tinggal sekarang ini di kota Al-Madinah, ya, Al-Madinah Al-Munawwarah di Saudi Arabia. Mengajar di Universitas Islam Madinah, Fakultas Dakwah dan Usuluddin, jurusan Akidah, dan telah menjadi dosen dan pengalaman dalam mengajar kurang lebih selama 24 tahun. Bidang beliau adalah masalah akidah, aliran-aliran sesat, dan madzhab fikriyah. Ya, madzhab fikriyah ini contohnya seperti masalah ateisme, tentang masalah demokrasi dan seterusnya, maka ini adalah dinamakan dengan madzhab fikriyah. Judul disertasi S2 beliau adalah tentang mauqif Asy'iyah Itsnai Asyriyah min as-sahabah, sikap dan juga akidah orang-orang Syiah Itsnai Asyriyah, yaitu Syiah Rafidhah, terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun disertasi S3 beliau adalah tentang al-usul allati bana 'alaiha al-mubtadi'atu madhhabahum fi as-sifat wa raddu 'alaiha min kalam Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, yaitu tentang kaidah-kaidah yang digunakan oleh ahlul bid'ah untuk membangun madhab mereka di dalam masalah sifat-sifat Allah, dan bantahan terhadap mereka dari ucapan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Beliau hafizahullah taala telah membimbing lebih dari 50 disertasi S2 dan juga S3, dan telah menguji lebih dari 60 disertasi S2 dan juga S3, dan menulis banyak tulisan yang telah diterbitkan di berbagai majalah, mengikuti banyak seminar, yang mengisi seminar baik di Saudi, di dalam Saudi maupun di luar Saudi seperti di Kuwait, di India dan lain-lain. Dan sampai saat ini ada kurang lebih 16 kitab beliau yang sudah dicetak atau sedang dicetak. Di antaranya adalah kitab yang berjudul Dirasat fil Madzahib wa Tayyarat, kemudian juga ada Huququl Usrah fil Islam, kemudian di sana ada Muqaddimat fil Firaq wal Iftiraq, dan di sana ada Dirasah Manhajiyah li Ba'dhi Firaqi Ar-Rafidhah wal Batiniyah. Ini di antara tulisan-tulisan beliau dan kitab-kitab beliau hafizahullah ta'ala. Baik, itu adalah biografi singkat pemateri kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah beliau juga yang telah membimbing saya dalam disertasi S3 yang berjudul Firqah Islam Jamaah Ardun wa Naqdun, aliran Islam Jamaah Ardun wa Naqdun, yaitu menampilkan tentang apa yang ada di dalam aliran ini, dan juga Naqdun yaitu bantahan terhadap apa yang ada pada mereka. Baik, kita lihat dulu apakah Syekh sudah masuk ke dalam Zoom ini atau belum. Sudah belum? Belum. Ya, ya. Ha, ma arsalan rabb. Kita belum kirim link. Ya? Hah? Ya. Ya. Paspor dah isi. Ini Syekh yahtaj ila paspor. Dengan ini, dengan apa? Huruf gede semuanya. Insya Allah sebentar lagi Syekh akan masuk ke ruangannya. Sudah berapa ini? Ya, Ustaz. Assalamualaikum.
Hayyakum Allah Syekh.
Kaifa halukum Syekh? Bikhair ya Syekhana.
Barakallahu fikum. Allah yahyikum
Syekh. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Syekhana.
Barakallahu fik.
Allah yubarik fikum. Hayyallah Syekh. Allah yubarik fikum Syekh. Alhamdulillah qad qaddamna lil ikhwah wal akhwat muqaddimah mukhtasara Syekh an anzimah في هذه المحاضرة وكذلك قرأنا عليهم بعض سيرتكم الذاتية
والآن الله فيكم شيخ رأي.
الله يبارك فيكم شيخ
وأن يحفظكم وأن يبارك فيكم.
نعم شيخ جزاكم الله خيرا والإخوة والأخوات إن شاء الله جاهزون شيخ لاستماع هذه المحاضرة فتتفضل مشكورا مأجورا يا شيخنا.
أحسن الله إليك يا شيخ راي وبارك فيك.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، وبارك فيكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف السوء عن بلادنا وبلادكم، وأن يكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سعيد جدا بوجودي بينكم بهذا الترتيب الذي رتبه ولدي الحبيب الدكتور راي عبد الله وفقه الله تعالى، وطلب مني حفظه الله أن أتكلم عن أهمية التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه. التوحيد من أسمائه أصول الدين، فهو رأس الدين، ولا يقبل الله تبارك وتعالى عملا إلا به يغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه فلا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة التوحيد، بمعرفة أول ما فرض الله عليهم والعمل به، فهو الذي خلقهم الله تبارك وتعالى لأجله، وهو الذي عليهم الميثاق به، وهو الذي أرسل الرسل لأجله وأنزل الكتب لأجله، بل لأجله خلقت الدنيا والآخرة، لأجله خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا التوحيد أيها الإخوة أيتها الأخوات هو الفارق بين العباد في الدنيا والآخرة في مسمياتهم في الدنيا وفي أحكامهم في الآخرة، عليه يقع الثواب أو العقاب في الدارين. فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله، عبد الله ولم يشرك به شيئا، كان موحدا. سأتكلم بحول الله تعالى في محاضرة اليوم عن أهمية التوحيد ضمن نطاق متعددة. قبل أن أبدأ بالنقطة الأولى أترك للأخ الفاضل الدكتور راي وفقه الله تعالى أن يبين ما تكلمت به، جزاه الله خيرا.
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Setelah fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka muhadarah beliau dengan mukaddimah memuji Allah SWT dan membaca salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, kemudian juga memberikan salam penghormatan untuk para ikhwah sekalian, baik yang ikhwah maupun juga yang akhwat, maka beliau Hafizahullah Ta'ala mendoakan untuk kita semuanya, semoga Allah SWT menghilangkan dan segera menghilangkan dari kita musibah ya yang sedang menimpa kita dan juga menimpa manusia dan khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyampaikan rasa bahagia beliau dan rasa gembira beliau karena diundang oleh kita semuanya dalam acara yang bermanfaat ini, yaitu muhadharah yang berisi tentang keutamaan tauhid dan juga keutamaan akidah yang merupakan asluddin, yang merupakan pokok dari agama ini, dan dia adalah ra'suhu, dia adalah kepala dari agama ini, dan maksudnya adalah suatu yang paling penting di dalam agama kita, di mana Allah SWT la yakbal, ya Allah SWT tidak menerima amal ibadah apapun kecuali dengan tauhid ini. Dan Allah SWT mengampuni dengan sebab tauhid ini dosa seseorang, dan beliau juga menyebutkan bahwasanya dengan tauhid ini maka kita akan mendapatkan solah, ia akan mendapatkan berbagai kebaikan, demikian pula sa'adah, kita akan mendapatkan berbagai kebahagiaan dan juga kegembiraan. Dan tauhid, dengan tauhid ini kita akan selamat dari azab di akhirat. Demikian pula tauhid ini adalah hikmah, ya hikmah dari penciptaan al-ins wal jin. Ya, ini adalah hikmah Allah SWT menciptakan jin dan manusia sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah SWT tidaklah mengutus para rasul kecuali untuk mendakwahkan tauhid ini. Dan tidaklah Allah SWT menurunkan kitab-kitab kecuali untuk menjelaskan tauhid ini di dalam kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwasanya kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat sebabnya adalah karena tauhid, dan dia adalah pembeda. Ya, dia adalah al-fariq, dia adalah pembeda antara seorang manusia dengan manusia yang lain di dalam masalah asma dan juga masalah ahkam. Yang dimaksud dengan asma adalah nama. Seseorang dinamakan muslim karena tauhidnya, dan seseorang dinamakan tidak muslim karena dia tidak memiliki tauhid. Demikian pula ahkamnya, hukumnya, ya, dan apa yang dia dapatkan, ya, di dunia maupun di akhirat, ini adalah dibangun di atas tauhid ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengisahkan Allah, yang mengisahkan Allah di dalam ibadah dan meninggalkan kesyirikan, kana muwahhidan, maka dia adalah seorang yang muwahhid, dinamakan dia adalah orang yang bertauhid. Dan setelah ini beliau akan menyebutkan kepada kita tentang beberapa keutamaan tauhid yang merupakan inti dari akidah Islamiyah. Naam, Syekh.
Barakallahu fikum Syekh Rai, jazakumullah khair.
Allah yabarik fikum.
Takallama akhi al-habib wafaqahu Allah ta'ala an an-nuqtah al-ula aw ashara ilayha allati sa'atakallamu anha bihawl Allah ta'ala. وهي الغاية من خلقنا. لماذا أوجدنا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا؟ لماذا خلقنا؟ ما الغاية من خلقنا؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا عن الغاية من خلقنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الله تعالى ذكر الحكمة من خلقه لنا أن نقوم بعبادته وحده، فنحن ما خلقنا عبثا، ولا أوجدنا الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا سدى، بل خلقنا لأمر عظيم وهو عبادة الله وحده. تأملوا أيها الأفاضل، أيتها الفاضلات، في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا، ما نافية وإلا استثناء. وأهل اللغة يقولون إن الاستثناء إذا ذكر في سياق النفي أفاد العموم. فالله تعالى بين أن الغاية من خلقنا عبادته وحده لا شريك له، نخصه وحده بدعائنا، بخوفنا، برجائنا، بصلاتنا، بصيامنا، بذبحنا، بنذورنا، بكل شيء فينا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا التوحيد أيها الأفاضل، أيتها الفاضلات، هو حق الله على العبيد، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم، كان معاذ بن جبل رضي الله عنه رديفه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله تعالى عنه: قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فهمتم أيها الأحبة؟ حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فهذا حقه علينا سبحانه وتعالى. الله أوجدنا لعبادته، ولا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ليست مقتصرة على الصلاة والصيام والصوم والزكاة والحج التي هي الأركان، أركان الإسلام، لكنها اسم جامع لكل شيء. فأنتم الآن في جلوسكم لاستماع هذه المحاضرة، إن كانت النية ابتغاء رضا الله تبارك وتعالى، تريدون أن تتعلموا توحيد الله تبارك وتعالى، تريدون أن تخلصوا أعمالكم لله تبارك وتعالى وأن تخلصوها من الشوائب، فلا شك أنكم في عبادة. فليست العبادة مقصورة على أركان الإسلام فحسب، بل هي جامعة لكل هذه الأمور التي ذكرتها. فحياتنا كلها في يومنا وفي ليلتنا تصير عبادة بشرطين، إذا أخلصنا العمل لله تبارك وتعالى، وإذا عملنا على منهاج رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى هديه القويم، كما قال لنا ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan keutamaan tauhid yang pertama, yaitu bahwasanya tauhid ini, para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, adalah hikmah Allah SWT menciptakan jin dan juga manusia. Kalau ada yang bertanya untuk apa kita diciptakan oleh Allah, maka jawabannya adalah untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa yang dimaksud untuk beribadah kepadaku? Maksudnya adalah liwahidun, yaitu supaya mereka mengisahkan aku di dalam ibadah. Sebagaimana ini dinukil dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya kita diciptakan oleh Allah bukan sia-sia. Ya, Allah SWT tidak menciptakan kita dalam keadaan sudan. Jadi maksud dengan sudan adalah dalam keadaan sia-sia, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk perkara yang besar, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini adalah tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita perhatikan di sini Allah mengatakan illa. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Illa artinya adalah kecuali, ya, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Sehingga dari sini kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, adalah mengkhususkan ibadah ini hanya untuk Allah saja. Kita khususkan doa hanya untuk Allah, siam hanya untuk Allah, dzabah yaitu menyembelih hanya untuk Allah saja, nazar juga untuk Allah. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, ya, hidup dan juga matiku adalah untuk Allah rabbil alamin la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau menyebutkan, ya, bahwasanya tauhid ini adalah hak Allah atas kita semuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadisnya Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal 'abid 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah?" Kemudian Mu'adz mengatakan, "Allahu wa rasuluhu 'ala." Ya, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah supaya mereka ini beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka di sini kita memahami bahwasanya tauhid ini adalah hak Allah atas kita semuanya.
Ya, kemudian Allah SWT tidaklah menciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya, dan beliau menyebutkan bahwasanya ibadah, ya, ibadah yang disebutkan dalam firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidak dinamakan ibadah kecuali kalau kita mentauhidkan Allah. Tidak dinamakan ibadah kecuali kalau kita mentauhidkan Allah. Dan ibadah adalah ismun jami'. Ibadah ini adalah apa yang dinamakan dengan ibadah? Ibadah adalah seluruh perkara, ya, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Berarti dia lebih luas, bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa. Itu adalah arkanul Islam. Tapi yang namanya ibadah bukan hanya itu saja, tapi dia adalah perkara yang luas. Bahkan kata beliau, duduknya kita, ya, julusuna, duduknya kita sekarang ini untuk mendengarkan, ya, ceramah, untuk mendengarkan muhadharah, kalau memang niat kita adalah ikhlas karena Allah SWT, kita ingin mencari ridha Allah, tidak ada di sana riya, tidak ada di sana sum'ah, maka ini adalah dinilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka sebenarnya kehidupan kita, ya, lailan wa naharan, baik di malam hari maupun di siang hari, sebenarnya bisa bernilai ibadah, ya, kalau di sana ada terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas, ya, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah azza wajal, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah, dan apa yang beliau larang, maka adalah kalian tinggalkan. Nah.
Barakallahu fikum syekh Rai.
Allah yabarakum
syekh. Al-akhir alladhi yadullu ala ahammiyati at-tauhid wal aqidah, أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لأجل التوحيد، أرسل الرسل لأجل التوحيد، فالتوحيد أول دعوة الرسل. الله تبارك وتعالى تكلم عن هذا الأمر على سبيل العموم، فأخبر أن الرسل جميعا أرسلوا لأجل التوحيد في قوله تبارك وتعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تعالى قال لجميع الرسل ادعوا الناس إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن مفسرا هذه الآية، أي قلنا للجميع لا إله إلا الله، فأدلة العقل شاهدة أنه لا شريك له سبحانه وتعالى، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، والدليل إما معقول وإما منقول. وقال قتادة لم يرسل نبي إلا بالتوحيد، والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن، وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد. هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. فالآن تأملوا، الأنبياء كلهم دعوا دعوة واحدة، لذلك جاء في الحديث أن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، فأصول الدين عند الأنبياء واحدة، كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لكن كل نبي من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتى بشريعة صالحة لقومه، صالحة لزمانه، وأرسل الله تبارك وتعالى رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة صالحة لكل زمان ومكان عليه الصلاة والسلام. تفضل.
Kemudian yang kedua, Di antara keutamaan tauhid bahwasanya Allah SWT mengutus para rasul, para nabi adalah untuk mendakwahkan tauhid ini kepada manusia. Dia adalah awalu da'wati rasul. Dakwah yang pertama kali disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah tentang masalah tauhid. Di dalam sebuah ayat yang umum Allah SWT mengabarkan, ya, mengatakan bahwasanya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu wahai Muhammad kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali diriku, fa'budun, maka hendaklah kalian menyembahku. Menunjukkan bahwasanya setiap rasul inilah dakwah mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya beliau menyampaikan dan menafsirkan bahwasanya maksud dari ayat ini bahwa Allah SWT berkata kepada semuanya, ya qulna lil jami', kami katakan kepada semuanya, yaitu kepada para rasul semuanya, la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan di sana ada dalil-dalil akal yang menunjukkan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan di sana ada adillah yang naqliyah yang menunjukkan bahwasanya seluruh, ya, para nabi dakwah mereka adalah dakwah ini, yaitu berdakwah kepada la ilaha illallah. Dan inilah yang disebutkan oleh seorang salaf, yaitu Qatadah, bahwasanya para nabi dan juga para rasul dakwah mereka adalah satu, yaitu dakwah tauhid. Adapun syariat mereka, maka ini berbeda-beda. Dan Syekh menyebutkan bahwasanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan bahwasanya al-anbiya ikhwatun li'allas ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Ya, para nabi dan juga para rasul ini adalah ikhwatun li'allas, mereka adalah saudara. Ya, maksudnya bagaimana? Agama mereka satu, yaitu tauhid Islam, akan tetapi syariat mereka berbeda-beda. Sehingga para nabi atau masing-masing dari nabi semuanya membawa tauhid, tetapi syariat mereka berbeda. Syariat mereka disesuaikan dengan zaman mereka. Ya, salihatun li zamani, syariat mereka adalah sesuai dengan zaman mereka. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat beliau adalah syariat yang baik dan cocok untuk semua zaman. Nah,
الدليل الذي ذكرته قبل قليل كان في الأنبياء عامة في قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. لكن ربنا تبارك وتعالى ذكر مهمة كل رسول عندما ذكر أسماءهم، فبدأ بأول رسول أرسله إلى أهل الأرض وهو نوح عليه السلام، مع أن بين آدم ونوح عليه الصلاة والسلام عليهما السلام 1000 سنة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إلا أن الشرك لم يقع خلال 1000 سنة وإنما وقع في قوم نوح، فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، كما جاء هذا في الصحيح في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة. فنوح أول رسول، إذن دل على أن مهمة الرسول علاج هذه المشكلة التي وقعت وهي الشرك، فيأتي الرسول داعيا قومه إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ ما يعبدونه من دونه. اسمعوا معي إلى هذه الآيات. قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا أول رسول يدعوهم إلى عبادة الله. وقال عن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وإلى ثمود أخاهم صالح وقال عن شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو دعوة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. هذا فقط أردت أن أتم بها النقطة السابقة التي بدأتها قبل قليل.
Kemudian beliau mengatakan ayat yang tadi beliau sampaikan adalah umum untuk seluruh para nabi dan juga para rasul. Di sana ada ayat yang khusus yang menyebutkan untuk kita, dan Allah SWT mengabarkan di dalamnya bahwasanya masing-masing dari para nabi dakwah mereka yang pertama kali adalah dakwah tauhid. Contoh misalnya Nabi Nuh alaihissalam, dan beliau adalah awwalur rasul, beliau adalah rasul yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga yang lain, bahwasanya beliau adalah awwalur rasul, rasul yang pertama. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih 1000 tahun, dan tidak ada di sana kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya muhimmatur rasul, tugas para rasul adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena sebelumnya mereka bertauhid, sekarang terjadi kesyirikan, diutus oleh Allah SWT mereka, para rasul, yang pertama adalah Nabi Nuh, untuk mengingatkan manusia dari bahayanya kesyirikan ini. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang khusus tersebut, di antaranya ketika Allah SWT menyebutkan tentang Nabi Nuh, Allah SWT mengatakan laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian dia mengatakan wahai kaumku ibudullah, hendaklah kalian menyembah Allah. Ya, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Allah. Ini ucapan dan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian setelahnya datang Nabi Hud alaihissalam. Allah mengatakan wa ila adin aqaum hudan qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sama dengan ucapan yang diucapkan oleh Nabi Nuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali Allah azza wajalla. Wa ila Thamud aqaum salihan, dan kepada Thamud Allah mengutus kepada mereka saudara mereka soleh. Apa ucapan beliau? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ucapannya sama. Ketika Allah SWT mengutus Nabi Shu'aib, wa ila madyan aqahum Shu'aiban qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Intinya dakwah mereka satu, yaitu dakwah kepada tauhid. Naam.
Aidan at-tauhid kama arsala Allah tabaraka wa ta'ala ar-rusula min ajlihi anzala al-kutuba min ajlihi. فأنزل الكتب يدعو بها إلى عبادته وحده تبارك وتعالى. تأملوا أيها الإخوة والأخوات في بداية سورة هود، يقول الله تبارك وتعالى في أولها ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالله تبارك وتعالى أتقن آياته سبحانه وتعالى وأمر بعبادته، فأنزل كتبه لأجل إخلاص الدين كله لله، ولئلا يشرك به أحد من خلقه شيئا معه تبارك وتعالى. لذلك قال إنني لكم منه نذير وبشير. فنذير لمن تجرأ على الشرك، لمن تجرأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة، بشير لمن أطاعه، لمن وحده بثواب الدنيا والآخرة. فهذه الآية الكريمة فيها دلالة واضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم من أجلها هي أن يعبد الله وحده لا شريك له، ولا يشرك به في عبادته شيء، لأن قوله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده تبارك وتعالى. هذا الكلام نقلته باختصار من أضواء البيان للأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فالله تعالى أنزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادته وحده لا شريك له سبحانه وتعالى وتقدس.
Kemudian yang ketiga, saya menyebutkan bahwasanya di antara yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid, tidaklah Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya kecuali untuk menjelaskan tentang masalah tauhid, supaya manusia mereka menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beliau menyebutkan dalil dari surat Hud ayat yang pertama di mana Allah SWT mengatakan Alif Lam Ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab itu Al-Quran. Uhkimat ayatuhu, yang dikokohkan ayat-ayatnya, kemudian fussilat, kemudian diperinci oleh Allah SWT min ladun hakimin khabir, dari Allah SWT yang maha bijaksana dan dialah yang maha mengetahui. Allah menceritakan bagaimana Allah SWT mengihkam, mengokohkan, menguatkan Al-Quran dan juga memperincinya. Apa tujuannya? Alla ta'budu illallah.
Ta'itum Syekh Roy.
Nama Syekh? Mantahina Syekh. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Ya. Yang artinya supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Ini adalah tujuannya, ini adalah hikmahnya. Dan ini adalah hikmah yang kata Syekh adalah hikmah yang uzma, hikmah yang besar diturunkannya Al-Qur'an adalah alla ta'budu illallah. Supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Ya, supaya sesungguhnya aku bagi kalian adalah pemberi peringatan dan juga pemberi kabar gembira. Nadhir, pemberi peringatan bagi orang yang berbuat maksiat kepada Allah, menyekutukan Allah, berbuat maksiat kepada Allah, pemberi peringatan bagi mereka dengan azab yang pedih. Dan bashir adalah memberikan kabar gembira, yaitu bagi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, bagi orang yang mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya apa yang tadi kita jelaskan ini beliau nukil dari ucapan Syekh Amin Syinqiti yang mengarang kitab tafsir yang diberi nama oleh beliau dengan Adwa'ul Bayan. Nah, belum Syekh ana lam nasma' sautakum ya. ننتظر قليلا.
نعم شيخ. نعم. السلام عليكم.
السلام. الآن نسمع شيخنا. تفضل يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
أقول مما يدل على أهمية التوحيد أيضا أن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على بني آدم من أجل التوحيد. كلامي مسموع شيخ رأي؟
نعم. مسموع. مسموع واضح يا شيخنا.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم.
استمع معي وليسمع الإخوة والأخوات وفقهم الله تعالى إلى قول ربنا ومولانا عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله تعالى أخذ الميثاق على بني آدم من أجل التوحيد، استخرجهم من أطلاب من صلب أبيهم آدم عليه السلام شاهدين على أنفسهم أن الله تبارك وتعالى هو ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو، فطرهم على ذلك وجبلهم عليه. فهذا الميثاق وأخذ الميثاق عليهم يدل على أهمية التوحيد. بارك الله فيك.
Kemudian di antara keutamaan tauhid bahwasanya Allah SWT telah mengambil perjanjian ya dengan anak keturunan Nabi Adam AS, yaitu manusia, untuk mentauhidkan Allah SWT dan menfitrahkan manusia untuk bertauhid. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah mengatakan wa id aqadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Yang artinya, dan ketika Rabbmu mengambil perjanjian dari anak-anak Adam, min zuhurihim, dari punggung-punggung mereka, yaitu Allah SWT mengeluarkan mereka dari sulb, yaitu tulang sulbinya Nabi Adam AS, wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian Allah SWT mengambil persaksian dari mereka. Apa kata Allah kepada mereka? Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, sesembahan kalian? Qalu bala syahidana, mereka mengatakan iya ya Allah, syahidana, kami bersaksi ya Allah, yaitu kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian tidak berkata nanti di hari kiamat ya sesungguhnya kami ya lalai dari perjanjian ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid ini adalah fitrah manusia. Allah SWT menfitrahkan mereka di dalam hati mereka, dan Allah telah mengambil perjanjian kepada anak-anak Adam untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Naam Syekh.
Allah Azza wa Jal منذ أوجد البشر فطرهم على التوحيد والإيمان به خالقا ومعبودا، أخذ عليهم العهد والميثاق منذ كانوا في أصلاب آبائهم كما قرأنا الآية سابقا. والله عز وجل أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته داخلة في الخطاب أن يقيموا وجوههم وأن يخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها. اسمعوا معي إلى قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله عز وجل خلق عباده كلهم حنفاء، خلقهم موحدين مسلمين مستقيمين منيبين لقبول الحق، لأن ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطرهم الله تبارك وتعالى عليها. في الحديث القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالعباد كلهم مفطورون على الإيمان على الحق، لكن الشياطين سواء أكانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن لهم دور في تغيير هذه الفطرة وفي مسخها وفي تشويهها وفي جعلها تنحرف عن المسار السوي. والله تبارك وتعالى كما مر معنا في الحديث الذي ذكرته لكم وهو في صحيح الإمام مسلم قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كل مولود منا يولد مهيئا للإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، لكنه أخبر عمن يغير مسار هذه الفطرة، عمن يشوه الفطرة، عمن يقوم بمسخها. فقال: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. والحديث أيضا في الصحيح يقول الإمام المازري رحمه الله عندما تكلم عن الفطرة قال: هي ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم، وأن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين. فالإنسان لو ترك على أصل خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها دون أن تتدخل المؤثرات الأخرى لكان من المؤمنين المسلمين. والتحول عن الفطرة كما قلت لكم قبل قليل إنما هو من فعل الشيطان ووسوسته وإغوائه، سواء أكان هذا الشيطان إنسيا أو جنيا.
Kemudian beliau masih menjelaskan tentang masalah fitrah ini. Yaitu Allah SWT telah menfitrahkan manusia, yaitu anak-anak Nabi Adam AS, meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan mereka, dan bahwasanya Allah SWT adalah ma'bud mereka, yaitu sesembahan mereka. Dan ini semenjak mereka berada di dalam sulbi bapak-bapak mereka. Allah SWT telah memerintahkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk meluruskan wajahnya bagi agama ini, yaitu mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Dan ini adalah juga perintah bagi kita semuanya, perintah untuk nabi dan perintah untuk umatnya. Allah mengatakan: فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hendaklah engkau wahai Muhammad meluruskan wajahmu untuk agama ini, yaitu untuk Islam ini, hanifan, dalam keadaan lurus untuk Allah saja, mengisahkan hanya untuk Allah saja. Fitratullah, maka ini adalah fitrah Allah yang Allah menfitrahkan manusia di atas fitrahnya. Tidak ada ya yang bisa merubah penciptaan Allah. Maka ini adalah agama yang lurus, akan tapi sebagian besar manusia mereka tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini adalah fitrah yang Allah SWT memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW untuk di atas fitrah ini, yaitu untuk mengisahkan Allah, dan ini adalah perintah untuk kita semuanya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Allah SWT mengatakan di dalam hadis qudsi, inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, itu dalam keadaan lurus, dalam keadaan mentauhidkan Allah, kullahum semuanya, tidak terkecuali. Kemudian Allah mengabarkan, wa innahum atathumus syayatin, akan tetapi mereka datang kepada mereka syaitan-syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Fajtalathum an dini, mereka lah yang akhirnya menyimpangkan dari agama mereka, menyimpangkan dari tauhid ini. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum ayyushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Ya, kemudian setan ini mengharamkan atas mereka apa yang sudah aku halalkan untuk mereka, kemudian menyuruh mereka untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak turunkan ya petunjuk di dalamnya dan tidak menurunkan bukti di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya semua manusia ini diciptakan di atas fitrah, di atas tauhid. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, Nabi SAW mengatakan, ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Tidak ada seorang yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Kemudian beliau menyebutkan apa yang menjadikan dia berubah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Tapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Inilah yang berubah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dan disebutkan oleh Al-Maziri, yang salah seorang syurah, yaitu yang menjelaskan hadis ini, bahwasanya ketika mereka dilahirkan itu berada di atas fitrah ini, yaitu di atas Islam sampai terjadi perubahan. Ya, sampai terjadi perubahan. Seandainya mereka ini ketika dilahirkan tidak ada yang merubah, ya tidak ada yang merubah baik dari kalangan setan, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, niscaya mereka ini akan tumbuh berkembang sebagai seorang muwahhid, akan menjadi seorang muwahhid kalau tidak ada di sana yang merubah fitrah mereka. Sehingga di sini kita mengetahui di antara sebab yang merubah fitrah manusia adalah godaan dan was-was dari syaitan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, Masya
Allah. Barakallahu fiik.
Allah yabarakatuh.
Dzakartu qabla qalil anna mimma yadullu ala ahammiyati at-tauhid annahu awwalu da'wati ar-rusul alaihim as-salatu was-salam. Kadzalik mimma yadullu ala ahammiyati at-tauhid anna ar-rusul كانوا يأمرون بالدعوة إليه أولا، أن نبدأ بالتوحيد أولا، وهذا يدل على الأهمية. اسمعوا معي إلى قول رسولنا صلى الله عليه وسلم، الحديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح، يقول لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن هذه أول أمر يؤمر به العباد، أن يوحدوا الله. في رواية أخرى: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هي الدعوة إلى التوحيد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من يرسله إلى قوم أن يبدأ أولا بدعوتهم إلى التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله. فلا تصح الأعمال إلا به، لأنه أصلها الذي تبنى عليه. وإذا لم يوجد التوحيد في العمل فالعمل لا يقبل كما مر معنا قبل قليل، بل يكون حابطا، لأن العبادة لا تصح مع الشرك. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالتوحيد أيها الأفاضل أول شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه، وهذا ليس خاصا بمعاذ بن جبل، بل عندما أرسل عليا في يوم خيبر وعندما أرسل البقية فكانت الدعوة أولا أن يبدأ بتوحيد الألوهية. لذلك علينا أن نعلم أنه لا مدخل لهذا الدين إلا من باب التوحيد. ومن أراد أن يدخل في الإسلام فلن يجد له بابا ينفذ منه سوى باب التوحيد. لذلك لو دخل أحد من غير هذا الباب، من غير باب التوحيد، فإنه ينفذ إلى دين آخر غير دين الإسلام. لذلك وجب على الدعاة أن يرشدوا الناس إلى الولوج في الإسلام من بابه الوحيد الذي لم يشرع الله تبارك وتعالى الدخول إليه إلا منه، وهو باب التوحيد. فمن دخل من غير هذا الباب وظن أنه دخل في الإسلام فليبادر إلى الخروج وليولي وجهه شطر باب التوحيد. والله تبارك وتعالى قد اعتبر عمل الداخل من غير باب التوحيد شركا فأبطله جميعا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولو مات العبد مصرا على شركه فإنه كما أفسد دنياه قد أفسد آخرته، كما قال ربنا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم شيخ. Kemudian beliau menyebutkan, setelah tadi beliau menyebutkan bahwasanya keutamaan tauhid, bahwa dia adalah awwalu da'wati rasul. Ya, dakwah pertama para rasul adalah tauhid. Ketahuilah bahwasanya para rasul ketika mereka menyuruh orang lain untuk berdakwah, maka yang mereka suruh adalah supaya yang mereka berdakwah kepada tauhid terlebih dahulu sebelum yang lain. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu ke Yaman, maka beliau berpesan kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilai ila ayyi wahidullah." Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah supaya mereka mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah. Di dalam riwayat yang lain, supaya mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, supaya mereka mengatakan, ya, bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah. Kembali kepada tauhid. Ini Nabi SAW menyuruh dan memerintahkan Mu'ad bin Jabal supaya mendahulukan dakwah tauhid sebelum yang lain. Kemudian ini bukan hanya untuk Mu'ad saja, ya, bahkan ketika Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dan menunjuk beliau sebagai panglima perang ketika dibukanya Khaybar pada tahun 7 Hijriah, maka beliau SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Ya, thumma da'uhum ilal Islam, kata beliau, hendaklah engkau dakwahi mereka kepada Islam. Inilah yang pertama kali, ya, disuruh Ali bin Abi Thalib untuk mendakwahkan, yaitu kepada Islam dan juga kepada tauhid. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya amal soleh tidak akan sah kecuali dengan tauhid ini. Ya, kecuali dengan Islam, kecuali dengan tauhid. Kalau amal soleh tadi atau sebuah amalan, ya, diiringi dengan kesyirikan atau ada kesyirikan di dalamnya, maka amalan tadi adalah amalan yang dibatalkan dan digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Makana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Tidaklah orang-orang musyrikin, yaitu bukanlah mereka orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka bersaksi atas diri mereka sendiri dengan kekufuran. Artinya mereka menyadari tentang kekufuran mereka. Kemudian Allah mengatakan, ulaika habitat a'maluhum. Mereka lah orang-orang yang batal amalan mereka, gugur amalan mereka, wa fin narihum khalidun, dan di dalam neraka mereka, di dalam neraka mereka akan kekal. Kemudian beliau menyebutkan di sini bahwasanya tidak ada pintu. Tidak ada di sana pintu untuk masuk ke dalam agama ini. Madkhal, yaitu pintu masuk ke dalam agama ini, kecuali dari babu tauhid, kecuali dari pintu tauhid. Ini poin yang penting. Ya, maka seseorang yang masuk bukan dari pintu tauhid ini, maka dia hendaklah segera mengintrospeksi diri. Karena ketika seseorang masuk ke dalam Islam tapi tidak melalui pintu tauhid, pada hakikatnya dia telah, ya, memasuki pintu selain agama Islam. Sehingga di sini kewajiban seorang dai, kewajiban para duat, yaitu orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, supaya mereka mendahulukan dan memprioritaskan dakwah tauhid ini sebelum yang lain. Sekali lagi beliau menguatkan, ya, bahwasanya orang yang memasuki agama ini tapi tidak melalui pintu tauhid, maka ini adalah cara yang salah. Dan kalau dia menyadari, maka hendaklah dia segera keluar. Ya, hendaklah dia segera keluar dan segera memperbaiki dirinya, mempelajari tauhid. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan bahwasanya Allah tidak menerima kecuali Islam. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, ya, dinan, sebuah agama. Agama apa saja? Kalau itu adalah selain Islam, selain tauhid, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah, ya, dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah akan mengharamkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal mujibatan, apa sesuatu yang mengharuskan, apa dua perkara yang mengharuskan, ya, yaitu syarat dan juga konsekuensinya. Faqala, maka Nabi mengatakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal dunia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ya, mentauhidkan Allah, meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, balasannya adalah surga. Tapi sebaliknya, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, Syekh.
بارك الله فيك. كذلك مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد شرط في قبول الأعمال كلها. الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن المشركين قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن مسميات علم العقيدة وعلم التوحيد يسمى باسم أصول الدين، لأن الدين يقوم على التوحيد فهو أساسه، فينبني الدين عليه، فالدين يقوم على عقيدة التوحيد. لذلك يعرف أصول الدين بأنه القواعد والأسس التي تصح بها العبادة، التي بها تتحقق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال المأمور واجتناب المحظور. ولو تأملنا في آخر آية في سورة الكهف يخاطب الله تبارك وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام، يقول ربنا تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا العمل الصالح كما قال الفضيل بن عياض ما كان خالصا صوابا. الشرطين اللذين ذكرناهما سابقا الإخلاص والمتابعة، فإذا كان خالصا لله تبارك وتعالى على منهاج رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى ويلقى ثوابه عندما يلقى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أخرج الترمذي رحمه الله والحديث صحيح عن أبي سعيد ابن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. والحديث في صحيح الإمام مسلم مرفوعا إلى رسول الله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قال الله، يقول الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن أعود أقول التوحيد شرط في قبول العمل، وهذا يدل على أهمية التوحيد. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد.
Kemudian beliau menyebutkan di antara keutamaan tauhid bahwasanya tauhid ini adalah salah satu syarat diterimanya amal soleh kita. Kalau tidak ada tauhid maka amal kita tidak diterima oleh Allah, bahkan dibatalkan oleh Allah. Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan mendatangi apa yang mereka amalkan berupa amalan yaitu di dunia, kemudian kami akan jadikan amalan tersebut haba'an manthuran, yaitu seperti debu yang berterbangan. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya di antara nama tauhid adalah usuluddin. Kenapa dinamakan usuluddin? Karena dia adalah pondasinya. Dia adalah qawaidnya, itu pondasinya. Yang dengan pondasi ini akan diterima sebuah ibadah. Akan sah sebuah ibadah. Kemudian beliau menyebutkan apa yang Allah sebutkan di dalam akhir dari surat Al-Kahfi, di mana Allah SWT mengatakan qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Kemudian Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, itu pertemuan dengan Allah dalam keadaan baik, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi orang yang ingin mendapatkan pahala dari Allah dan ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, maka kewajiban dia adalah mengikhlaskan ibadah ini hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, dari hadis Abu Sa'id bin Abi Fadalah Al-Ansari, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza jama'a Allahu an-nasa yaumal qiyamah li yaumin la raiba fi nada munadin. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada keraguan di dalamnya, maka akan memanggil, ya, ada yang memanggil man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatluq thawabahu min 'indi ghairillah fa innallaha aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Ya, akan memanggil dan mengatakan barang siapa yang menyekutukan Allah di dalam sebuah amalan yang, ya, dia amalkan, sebenarnya amalan tersebut harusnya untuk Allah, tapi dia melakukan riya, dia menyekutukan Allah di dalamnya, maka dikatakan falyatlub thawabahu min 'indi ghairillah, hendaklah dia meminta pahalanya dari orang itu, yaitu selain Allah tadi. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirk, karena Allah SWT tidak butuh dengan kesyirikan. Dia adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Dan di dalam hadis yang lain Allah mengatakan ana aghna syuraka'i 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, dia menyekutukan aku di dalam amalan tadi, maka aku akan meninggalkan dia dan juga sekutunya. Maka saya kuatkan di sini dan kembali saya kuatkan kata beliau bahwasanya tauhid ini merupakan syarat diterimanya amalan seseorang. Nah, masyaAllah.
أيضا مما يدل على أهمية التوحيد أن العبد أول ما يسأل في قبره عن التوحيد. قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه الآية باتفاق المفسرين الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم أنها في القبر، في قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر. والقول الثابت الذي يثبته الله تبارك وتعالى عليه في قبره هو التوحيد، لأنه قد جاء تفسيره في آية أخرى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا هو التوحيد الذي يثبت الله تبارك وتعالى به الذين آمنوا إذا نزلوا في قبورهم وأتاهم الملكان وسألوا العبد: من ربك؟ هل كنت تعبد إلها غير الله تبارك وتعالى؟ فالمؤمن الموحد يجيب بأن ربي الله قد كنت أعبده ولا أشرك به أحدا سبحانه وتعالى.
Kemudian di antara keutamaan tauhid bahwasanya yang pertama kali akan ditanyakan di alam kubur adalah tentang tauhid ini. Ya, tentang tauhid ini. Dan orang yang beriman maka dia akan dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat tauhid. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qaulu tsabit. Ya, al-qaulu tsabit. Yang Allah katakan dalam firman-Nya: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah SWT akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit. Apa yang dimaksud dengan qawlu thabit? Ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah fil hayati dunya wa fil akhirah. Apa yang dimaksud dengan fil akhirah di sini? Para salaf mereka menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah di alam kubur. Dikuatkan mereka dengan kalimat tauhid, ya, di dunia mereka dan juga di alam kubur mereka. Kemudian ini disebutkan, ya, di dalam ayat yang lain, yaitu Allah SWT mengatakan: Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah SWT membuat permisalan, ya, sebuah kalimat thayyibah, itu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu seperti syajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik? Asluha thabitun wa far'uha fis sama, akarnya kokoh dan far'uha yaitu cabangnya ini menjulang ke atas. Ini menunjukkan tentang bagaimana tauhid ini merupakan sesuatu yang mendasar dan dialah yang kelak akan ditanyakan ketika seseorang di alam kuburnya akan ditanya tentang man rabbuk, siapa rabbmu? Ya, siapa rabbmu? Yaitu siapa yang kau sembah di dunia? Maka seorang muslim akan dikuatkan oleh Allah dan dia akan mengatakan Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Jadi dia akan mengatakan dengan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Naam.
أيضا بارك الله فيك شيخ رائد، مما يدل على أهمية التوحيد أن من لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة موحدا فإن التوحيد يكون سببا في تكفير خطاياه وذنوبه إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، الحديث أخرجه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح وحسنه الألباني في صحيح الجامع، يقول فيما يرويها عن ربه، يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض، وفسر قراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض خطايا، لقيه الله بقرابها مغفرة، لكن هذا مع مشيئة الله كما قلت في البداية، لأن من أتى من أصحاب الكبائر، من لقي الله تعالى على كبيرة من الكبائر، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. إن كان موحدا فالأمر إلى الله، إن شاء الله تبارك وتعالى عاقبه بعدله سبحانه وتعالى، وإن شاء تجاوز عنه وعافى عنه بمنه وفضله. فالعبد دائر بين العدل والفضل، والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأمر مع مشيئة الله، فإن شاء الله غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه. لكن علينا أن نعلم أن عاقبة الموحد ولو دخل النار فإنها إلى الجنة، فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Kemudian di antara keutamaan tauhid adalah bahwasanya tauhid ini menjadi sebab seseorang diampuni dosanya. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, di dalam hadis qudsi Allah SWT mengatakan: Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, artinya dosa sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu kepadaku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, apa balasannya? La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangkan ampunan sepenuh bumi juga. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid, ya, orang yang tidak menyekutukan Allah, ini menjadi sebab diampuni dosanya. Cuma di sini beliau mengingatkan bahwasanya Allah SWT mendatangkan ampunan ini kalau Allah menghendaki. Ya, kalau Allah SWT menghendaki, idza syaa Allah. Karena keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya seorang muslim, ya, seorang yang beriman yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia membawa dosa, ya, membawa dosa, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah memaafkan. Ya, Allah afa anhu, Allah memaafkan dengan karunia-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengazabnya. Ya, akan mengazabnya dan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Dan apa yang datang dari Allah SWT, mungkin dia adalah sebuah al-adl, yaitu keadilan, atau dia adalah karunia dari Allah SWT. Dan Allah SWT yaf'alu ma yasha', Allah SWT melakukan apa yang dia kehendaki. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan: innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lain. Duna dzalik, Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa? Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti orang yang membawa dosa besar ini di bawah kehendak Allah. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya akhiruhu, akhir dari nasib seorang muslim adalah al-jannah, akhirnya adalah surga. Jadi ada di antara mereka yang karena dosa besarnya akhirnya diazab terlebih dahulu oleh Allah, tapi nanti akan akhirnya adalah masuk ke dalam surga. Naam, Syekh.
Ahsan, barakallahu fiik.
Allah yabarik. Dan
tauhid huwa tariq al-wusul ila al-jannah, Syekh.
Masya Allah, barakallahu
fiik. Tauhid huwa tariq al-wusul ila al-jannah. Wal-jannah hiya al-ja'iza, ja'izatullah tabarak wa ta'ala لعباده الموحدين أصحاب العقيدة السليمة الخالية من أي شائبة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. كذلك مما يدل على أهمية التوحيد أن التوحيد شرط في نيل الشفاعة يوم القيامة. تأملوا في قول الله تبارك وتعالى: يومئذ، أي في يوم القيامة، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الله تبارك وتعالى لا يرضى إلا عن أصحاب التوحيد الذين أمرهم به. لذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم يقول: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. فالله تبارك وتعالى أخبر أن الشفاعة له سبحانه وتعالى ليست ملكا لأحد، فالشفاعة لله كما قال: قل لله الشفاعة جميعا، فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. لمن يأذن؟ لمن كان قد رضي عن أن يشفع له أو رضي قوله، وهم أهل التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شركاء. فأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا أذن الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، أسعد الناس هو صاحب التوحيد الذي لم يشرك بالله تبارك وتعالى شيئا.
Beliau menjelaskan kembali dan menguatkan, berarti tauhid ini adalah jalan menuju surga. Ini adalah thariqul wusul ilal jannah. Ini adalah jalan satu-satunya menuju surga Allah, dan dia adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid ini adalah syarat untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan: Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari tersebut tidak akan bermanfaat yang namanya syafaat, kecuali siapa? Kecuali orang yang Allah izinkan dan Allah ridha dengan ucapannya. Apa yang Allah ridhai? Yang Allah ridhai adalah tauhid. Itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis, Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling gembira dengan syafa'atmu ya Rasulullah? Itu di hari kiamat. Apa kata beliau SAW? Beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi atau khalisan min nafsihi." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau ikhlas dari jiwanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya syarat untuk mendapatkan syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah, yaitu mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari hatinya. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan besar dari tauhid, dan bahwasanya dia adalah syarat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Syekh.
كذلك مما يدل على أهمية التوحيد أنك إذا استعرضت الأوامر التي في كتاب الله تبارك وتعالى ترى أن أول أمر أمر به الناس هو التوحيد. ولو استعرضت المناهي ما نهى الله تبارك وتعالى عنه تجد أن أول نهي نهي العباد عنه هو الشرك. اسمعوا معي في قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما هو أول نهي نهينا عنه؟ قال: ألا تشركوا به شيئا. فالله تبارك وتعالى أعظم ما نهى عنه هو الشرك، والتوحيد هو أعظم ما أمر به. لذلك كما قدمنا قبل قليل، أول دعوة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام كانت إلى عبادة الله وحده، إلى التوحيد وإلى نفي الشرك. فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك. وكما قلت لكم قبل قليل أيها الأفاضل، أيتها الفاضلات، ما ذكر الله تبارك وتعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مع شيء من النواهي إلا جعله أولها. اسمعوا في آية النساء، قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في آية الأنعام يقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في آيات الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالأمر بالتوحيد أولا، والبداءة به أولا، والنهي عن الشرك أولا، والبداءة بالنهي عن الشرك أولا. بارك الله فيك.
Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Yang namanya tauhid ini adalah perintah yang pertama. Ketika Allah SWT memerintahkan dengan beberapa perintah, maka yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah tentang perintah untuk mengesakan Allah Azza wa Jalla. Di dalam sebuah ayat Allah mengatakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan seterusnya." Katakanlah, kesinilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kalian. Itu supaya kalian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian disebutkan tentang birrul walidain, tentang larangan untuk membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Syahidnya di sini Allah SWT ketika menyebutkan tentang perkara yang diharamkan oleh Allah, yang pertama kali disebutkan adalah tentang kesyirikan. Ya, belum mengulangi, tidaklah disebutkan tauhid bersama perintah-perintah yang lain kecuali tauhid itulah yang awal, itulah yang didahulukan. Dan tidak disebutkan kesyirikan bersama larangan-larangan yang lain kecuali kesyirikan itulah yang disebutkan awal, yang disebutkan pertama kali oleh Allah Azza wa Jalla. Selain ayat tadi, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-An'am, Allah ketika menyebutkan perkara yang diharamkan, yang pertama kali disebutkan adalah kesyirikan. Maka di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan, "Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Sebelum menyebutkan tentang birrul walidain, disebutkan tentang sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah mewajibkan atas kalian supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian setelah itu baru disebutkan wa bil walidaini ihsana, dan hanya kepada dan kepada orang tua hendaklah kalian berbuat baik kepada mereka. Nah, masya.
Fil daqa'iq al-baqiyah. Nah. Kana al-daqa'iq qalila allati baqiyat shaykh.
Nah, masya.
Wa la urid an utila 'ala al-ikhwa wal akhawat
rahimahum Allah.
Faqat aqul kalimatayn fi nihayati hadithi ahsana Allah ilaykum.
Allah yubarik fik.
Alhamdulillah. عرفنا التوحيد فعلينا أن نشكر ربنا تبارك وتعالى بما من به علينا من معرفة التوحيد، أن نؤدي حقه تبارك وتعالى، أن نصرف العبادة له وحده، أن لا نشرك به شيئا، لولاه ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. علينا أن نحافظ على التوحيد وأن ندعو إليه على منهاج رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا ومولانا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من دعاة التوحيد وأن يجعلنا من أنصار التوحيد، إنه السميع مجيب. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وفقك الله شيخ راي وجزاكم الله خيرا وجزا الإخوة المستمعين والمستمعات.
جزاكم الله خيرا شيخ. Di akhir muhadharah ini beliau mengingatkan kita semua, setelah kita mengenal tentang tauhid dan mengenal tentang keutamaannya, maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita taufik untuk mentauhidkan Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan cara menunaikan hak Allah. Dan jangan sampai kita menyekutukan Allah dengan yang lain. Kalau bukan karena Allah, niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Maka hendaklah kita menjaga tauhid ini. Kemudian hendaklah kita berusaha untuk mendakwahkan tauhid ini kepada manusia. Tentunya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal soleh dan dia mengatakan bahwasanya dia termasuk ya orang-orang menyerahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk penolong-penolong tauhid, ya ansharut tauhid, penolong-penolong tauhid. Dan beliau menutup muhadharah beliau dengan membaca salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Syekhana, qultu lil ikhwah ini hunak fursah lahum li ibda' al asilah, Syekh. Ilaikum.
Wallahi nasiit ya Syekh Rai. Ana kuntu نسيت تماما.
طيب شيخنا المغرب بقي كم دقيقة شيخ عندكم؟
والله شيخ لا بأس بالنسبة لنا، لكن كم بقي عندكم أنتم؟
لا نحن أعلن عندنا الحمد لله مفتوح شيخ، العاشرة ليلا عندنا، فالوقت عندنا واسع جدا.
بارك الله فيكم.
نعم، لكن بالنسبة إليكم شيخ لا لنا نأخذ من وقتكم 10 إلى 15 دقيقة شيخ.
لا بأس، بارك الله فيك،
الله يبارك فيك، جزاكم الله. لكن قبل أن نؤتي الفرصة للإخوة الشيخ، يعني وعدناهم يعني الشيخ سيعطيكم سؤالين، يعني سؤال للإخوة وسؤال واحد للأخوات، ويكون هناك يعني هدية من قبل المؤسسة شيخنا لهما. فلو تفضلتم بذكري سؤالين شيخ، سؤال الأول للإخوان وسؤال الثاني للأخوات يا شيخنا.
السؤال الأول بارك الله فيك.
نعم.
لو أن أحد الناس أراد دخول الإسلام ودخل من غير باب التوحيد، فما الواجب في حقه؟ بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. Baik para ikhwah dan juga para akhwat, Syekh akan memberikan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama untuk ikhwan, ya, dan pertanyaan yang kedua adalah untuk akhwat. Sekarang adalah pertanyaan untuk ikhwan. Yang bisa dan ingin menjawab silakan dia mengangkat tangannya. Yang pertama kali mengangkat dia yang akan diberikan kesempatan untuk menjawab. Pertanyaan dari Syekh. Seandainya seseorang ingin masuk ke dalam Islam, ya, ingin masuk ke dalam Islam, tapi dia tidak masuk ke dalam tauhid atau tidak melalui pintu tauhid, apa yang menjadi kewajiban dia? Apa yang menjadi kewajiban dia? Ini semoga tadi sudah saya terjemahkan ya apa yang disampaikan oleh Syekh. Jadi kalau seseorang ingin masuk ke dalam Islam tapi tidak melalui tauhid, apa yang harus dia lakukan? Tafadhol, silakan. Hah? Siapa? Yang laki-laki ya, Mu'arif. Baik, Akh Mu'arif, silakan jawaban antum. Ya, Mu'arif, Mu'arif Syarif. Mu'arif Syarif. Baik, Akh Mu'arif. Nggak ada. Tapi yang kedua, Afan, Mu'arif Syarif sudah kita tunggu ya, belum ada jawaban. Kita pindah ke yang lain. Abu Usama Haryanto. Abu Usama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan siapa?
Dengan Haryanto, Ustaz.
Abu Usama Haryanto, dari mana?
Dari Surabaya, Ustaz.
Baik, silakan.
Seseorang yang masuk ke dalam Islam tidak melalui pintu tauhid, maka dia mengikuti pintu selain Islam.
Iya. Kewajiban dia?
Dia harus mengesakan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menerima kecuali dengan Islam.
Iya. Pertama dia harus mengesakan Allah, kemudian
dan Allah hanya menerima agama Islam.
Ya, artinya dia harus mengoreksi dirinya dan kembali kepada Islam gitu.
Naam Ustaz, naam.
Baik.
Ya. Dia harus mentauhidkan Allah.
Ya, harus mentauhidkan Allah karena Allah tidak menerima kecuali Islam.
Islam.
Iya. Taib Syekhana al-Akh Abu Usama min Surabaya Syekhana. Ajab bi jawab annahu alaihi ay إذا دخل في الإسلام ليس من باب التوحيد fa alayhi ay yuraji' nafsahu wa yadkhul min bab at-tauhid li'anna Allah 'azza wa jalla la yaqbalu 'amalan illa bit-tauhid. Hakadha bi ikhtisar ya syekh.
Ya bas, hadi jawab sahih, barakallah.
Barakallahu fiik syekh. Alhamdulillah.
Jazakumullahu khairan.
Allah yabarak fiik syekh. Ini Abu Usama. Ya, alhamdulillah syekh membenarkan jawaban antum, dan silakan nanti menghubungi admin HSCTV. Ya. Di akun HSCTV. طيب سؤال ثاني يا شيخنا للأخوات.
السؤال الثاني بارك الله فيك. أنا أريد الحديث القدسي.
نعم.
والحديث النبوي.
نعم.
الذي أخبر فيه الله تبارك وتعالى وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يولد على الفطرة.
نعم. بارك الله. إني حديث قدسي أو حديث نبوي يا شيخ. إني يختار واحدا منهم.
الحديث القدسي لو ذكروا الحديث القدسي يكفي.
طيب إن شاء الله. Pertanyaan untuk para akhwat ya. Saya ingin ada yang bisa menyebutkan hadis qudsi. Berarti di sini adalah firman Allah yang menyebutkan bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas fitrah. Ya, beliau ingin hadisnya. Syekhun, hal yumkin terjemah, Syekh? Terjematul hadis atau lazim ayakuna bilafzihi?
Wallahi Syekh, أنت أدرى.
طيب يعني نفضل أن يكون بلفظه يا شيخنا.
والجواب عندك بارك طيب. الله فيك.
الله يبارك فيك. يا kita utamakan lafaz hadisnya ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa menyebutkan lafaznya ya terjemahannya. Ya silakan. Sudah ada. Ya saudari Lina Mulyani. Ya Lina Mulyani. Ya silakan. Ya Ibu Lina Mulyani.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu?
Dari Jember.
Dari Jember. Ya silakan.
Iya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah.
Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ini yang mengucapkan siapa?
Abu Hurairah.
Enggak, ini yang mengucapkan siapa? Abu Hurairah atau Rasulullah?
Rasulullah an Abu Hurairah.
Baik, di sini belum menginginkan hadis qudsi, berarti yang ucapan Allah ya, yang firman Allah, bukan ucapan Rasulullah.
Bukan. Iya.
Iya. Ya. Tahu hadisnya?
Enggak.
Baik, berarti kita pindah ke yang lain. Saya karena al-ukht ذكرت حديثا نبويا وليس حديثا قدسيا فلعلنا ننتقل الى الاخت الثانيه شيخنا.
شيخ بارك الله فيك، كم هديه عندكم شيخ؟
لا عندنا هديه ثانيه شيخ، هديه واحده للاخوان ليضيق الوقت يا شيخ، لو كان الوقت يعني واسع لعلنا.
هو شيخ، هو كان الشيخ السؤال أو, او او
او
اما حديثا نبويا او حديثا قدسيا.
طيب اذا نعطيها.
قال أخو إليك بارك الله فيك.
الله يبارك في شيخ. إبو سيفا تدي بو لنا يا الحمد لله. شيخ mengatakan tadi soal yang pertama beliau menyebutkan أو yaitu atau ya. Boleh menyebutkan hadis qudsi, boleh menyebutkan hadis nabawi. Oleh karena itu insyaAllah Bu Lina mendapatkan hadiahnya. Dan alhamdulillah silakan menghubungi admin dari akun SCTV. طيب يا شيخنا الحمد لله اذا الان نعطي فرصه للاخوه والاخوات لتقديم سؤال للشيخ ونفضل ان يكون سؤال متعلقا بالموضوع. Para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, sekarang kita berikan waktu untuk antum ya memberikan pertanyaan kepada syekh. Karena ini waktunya terbatas, saya berikan satu pertanyaan dari ikhwah dan satu pertanyaan dari akhwat. Dari ikhwah dulu, satu pertanyaan. Ya, dari siapa? Maudi. Ya. Ya, silakan, Akh Maudi. Taib. Akh Maudi. Taib yang kedua. Akh Jamal. Akh Jamal. Tafadhal.
Taib Ustaz.
Masyaallah.
Insyaallah.
Bil Arabiyah wala bil Indonesia?
Ala rahatikum Ustaz.
Iyalah bil Arabiyah. Tafadhal.
Baik, bismillah. Jazakumullah khairan Ustazana, barakallahu fik. Kadzalik Syekh Dr. Abdul Qadir, hayyakallah. Jazakumullah khairan ala hadhihi al-fursah al-jamilah. Naam. Syaurna bisurur bi hadha al-liqa'i. Masyaallah. Naam ya Syekhuna. أنا ساكن في المنطقة يعني لبق بنتن شيخ لبق بنتن أحد المنطقة في بلادنا إندونيسيا وانتشرت حولنا يعني ما يعارض التوحيد من الشركيات والبدع وأشد من ذلك حولنا هناك حركة التنصير والارتدادية يا شيخ ونحن ضعيف ودعاة التوحيد قليل ولكن أعداؤنا كثيرة فما نصيحتكم يا شيخنا من أين ندعو الأهم فالأهم الله يبارك فيكم وفي علومكم وحفظكم الله جزاكم الله خيرا.
تفضل يا شيخنا.
بارك الله فيكم شيخ جزاكم الله خيرا وبارك فيك أنتم بارك الله فيك العلماء كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء وعندما أرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم كم كان عدد من اتبعه في البداية؟ كان معهم امرأة ورجل وطفل ومولى، أليس كذلك؟ مولاه زيد بن حارثة، الرجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، المرأة خديجة زوجه، الطفل كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومع ذلك بقي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لم يتردد ولم يتوانى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن عليك أن تعلم أيها الحبيب جزاك الله خيرا أن ربنا تبارك وتعالى قد أمر أن ندعو بالحكمة، أن نستعمل الحكمة في دعوتنا. فالإنسان يدعو بحكمة، يستعمل الموعظة الحسنة، كما قال مولانا تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالإنسان إذا سلك هذا المسلك الذي كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم يرجى قبول دعوته بإذن الله تبارك وتعالى، وسيجد ثمارا لهذه الدعوة سيجدها أمامه إن عاجلا أو آجلا بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم.
نعم الله يبارك فيكم شيخنا. Saya terjemahkan di sini pertanyaan dari saudara Jamal, beliau berasal dari Lebak Banten. Bertanya kepada Syekh tentang bahwasanya di daerah beliau ini tersebar kesyirikan, kebid'ahan, dan juga di sana ada kristenisasi. Dan sementara di sana mereka dalam keadaan lemah, dan para da'i yang mengajak kepada tauhid ini sedikit sekali. Maka minta nasihat dari Syekh, bagaimana kita berdakwah dan dari mana kita mulai, dan apa nasihat Syekh untuk kita. Dan seolah ini adalah pertanyaan yang mewakili kita semuanya. Beliau menyebutkan di sini bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Ya, para ulama mereka adalah pewaris para nabi, artinya mengikuti para nabi. Sekarang bagaimana dahulu para nabi? Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau. Bersama beliau seorang wanita. Kemudian di sana ada anak kecil. Di sana ada seorang budak. Ya, di sana ada seorang laki-laki. Seorang wanita adalah Khadijah. Ya, dan beliau punya seorang budak yaitu Zaid bin Harithah. kemudian ada Abu Bakar, dan di sana ada Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah seorang anak kecil. Itulah awal dakwah Nabi. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah, dan beliau tidak maju mundur, artinya tetap dan terus istiqamah beliau berdakwah di jalan Allah. Nah, yang perlu diketahui dan perlu kita perhatikan di sini, kata beliau, hendaklah kita berdakwah dengan hikmah. Ya, berdakwah dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik, sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kepada jalan Allah dengan hikmah dan juga dengan nasihat yang baik, dan kalau berdebat maka debatlah dengan cara yang paling baik. Maka kata Syekh, kalau kita menempuh jalan ini, yaitu jalan hikmah di dalam dakwah, dan kita bersabar seperti di awal tadi, maka yurja qabulu da'wati, maka diharapkan bahwasanya dakwahnya nanti akan diterima, dan dia akan melihat hasilnya, dia akan melihat buahnya, ajilan aw ajilan, baik sekarang ataupun nanti. Nah, ini adalah jawaban dari Syekh. Kemudian soal yang kedua kita berikan untuk para akhwat, satu pertanyaan saja.
Jazakumullah
khairan, Ustaz. Allah Syekh. Nah, silakan pertanyaan dari saudari Juliana. Kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya secara singkat. Ya.
Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Dari mana?
Semoga Allah selalu menjaga. Ana dari Lebak, Banten.
Masya Allah. Baik.
Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan Syekh. Izin bertanya.
Ya.
Bagaimana cara menasehati keluarga, terutama orang tua kita yang mungkin masih melakukan kesyirikan atau belum memahami tauhid secara kafah.
Ya.
Jazakallahu khairan.
Baik.
Barakallahu fikum, Ustaz.
Fikum barakallah. Syekhuna sa'alat sa'ilah min nafsil mantiqah ma'a sa'ilah lawal, ini min Banten. Kaifa nansah usratana alladzina hum mazalu ala asyirk au lam yafhamu at-tauhid kama yanbaghi. Kaifa tariqatu da'watihim, kaifa nansahuhum? Barakallahu fikum ya syekh.
Barakallahu fik. Alhamdulillah usratuhum muslimah, alaysa kadhalik syekh
Abdur? Nعم ya syekh.
Min al-muslimin.
Nعم.
لكن عندهم مخالفات أصابتهم كما أصابت بعض الناس.
نعم.
الله أن يهديهم.
آمين.
لا شك أن المصاحبة بالمعروف وبالإحسان مطلوبة مع الوالدين أولا، إن كانت الأسرة طبعا على رأسها الوالدان، هذا الذي فهمته منكم شيخ راي.
نعم شيخنا.
المصاحبة بالمعروف والإحسان إليهم مطلوبة، وعليهم أن يقوموا بالدعوة بالتلطف واللين والقول الحسن. تأمل في دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه مع أن أباه كان مشركا كما تعلم، يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي يا أبتي، يستخدم معه الأسلوب اللطيف في الدعوة. لذلك مع الأسرة ينبغي أن يستخدم أيضا الأسلوب اللطيف، وتذكر هذه الأسرة بأنها مسلمة الحمد لله. من مقتضى إسلامك أيتها الأسرة أن تنقادي لله تبارك وتعالى، أن تستسلمي لأوامر الله، أن تأتمري بما أمر، أن تنتهي عما نهى عنه تبارك وتعالى وزجر، أن تفعلي ما يريده الله تبارك وتعالى منك، وعلى رأس هذا التوحيد. فلو استخدموا الأسلوب الحسن شيخ دكتور بارك الله فيك، استخدموا الأسلوب الطيب مع أسرتهم، بإذن الله يكون ناجعا وناجحا. والإنسان مطلوب منه أن يدعو وأن لا يقصر في الدعوة، ولكن القلوب بيد الله تبارك وتعالى والهداية إليه سبحانه وتعالى. لذلك عليه مع الدعوة أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ماذا يفعل إذا لجأ إلى الله يا شيخ؟ أن يدعوه أن يهديه، أن يسأل الله تبارك وتعالى الذي بيده الهداية سبحانه وتعالى. كما أنه يعلمهم عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى، اللهم اهدهم، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم علمهم التوحيد، اللهم اجعلهم يستمعون لي لما أقول، وأمثال هذه الدعوات الطيبات التي يكون لها نتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى.
Baik, pertanyaan sudah bisa dipahami oleh para ikhwan dan para akhwat sekalian, dan ini juga mewakili kita semuanya. Syekh mengatakan, memberikan pencerahan dan memberikan nasihat. Beliau mengatakan bahwasanya alhamdulillah usrahnya adalah muslimah, keluarga kita adalah keluarga muslim. Ya, hanya mereka terjatuh dalam beberapa kesalahan, dalam beberapa penyimpangan yang mungkin sebagiannya sampai kepada kesyirikan karena ketidaktahuan mereka. Maka yang perlu dilakukan oleh seseorang pertama adalah musahabah bil ma'ruf. Kita bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Ini dituntut dari seorang anak, dari seorang keluarga. Berbuat baik kepada mereka, berlemah lembut kepada mereka. Dan Syekh menyebutkan di sini contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya adalah musyrik. Apa kata Nabi Ibrahim? Beliau mengatakan, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsu wa la yughni 'anka syai'an. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat, dan dia tidak memberikan faedah kepadamu sedikit. Belum menyebutkan ya abati, wahai bapakku, padahal bapaknya adalah seorang musyrik. Maka seorang seorang yang ingin mendakwai keluarganya adalah dia menggunakan uslubun hasan, dia menggunakan metode yang baik, cara yang baik. Dan kita katakan kepada mereka, kan mereka adalah muslim sama dengan kita. Kita katakan, ya wahai bapakku atau wahai keluargaku, kita adalah muslim dan ya muktadha atau konsekuensi dari keislaman kita, kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita harus meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk di antaranya kita harus meninggalkan kesyirikan misalnya. Maka kita bangkitkan ya keislaman dia, bahwasanya seorang muslim harusnya demikian dan demikian. Maka dengan cara yang baik seperti ini, ya insyaallah mereka akan menerima apa yang kita ucapkan. Demikian pula yang dituntut dari kita, ya hendaklah kita berdoa. Atau sebelumnya beliau mengatakan bahwasanya apa yang kita lakukan adalah berdakwah saja. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Adapun hidayah maka di tangan Allah. Ya kita menggunakan uslub yang baik, ya kita menggunakan cara yang baik, tapi yang namanya hidayah dia di tangan Allah SWT. Yang penting kita sudah berusaha. Makanya kalau itu adalah di tangan Allah, hendaklah di dalam dakwah kita, kita iringi dengan doa. Ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada bapakku, ya Allah mudahkan dia memahami tauhid, ya Allah berikan hidayah kepada keluargaku dan seterusnya, ajarkan mereka tauhid. Maka ya dengan doa ini kita berharap Allah SWT mengabulkan doa kita dan mereka pun mendapatkan hidayah. Baik, para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah Syekhana
تفضل شيخ.
اي نعم. لعلنا نكتفي شيخ اني في هذا اللقاء وهو اول لقاء، نرجو ان شاء الله شيخنا لقاءات اخرى شيخنا.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظكم.
الله يبارك فيكم.
بكم.
جزاكم الله خيرا.
وان يحفظ الاخوه المستمعين والمستمعات وان يبارك فيهم.
جزاكم الله خيرا.
وان يصرف عنا وعنكم كل سوء بمنه وكرمه.
امين. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم شيخ. رأيتم يا شيخنا الإخوة والأخوات هم متحمسون يا شيخ إن شاء الله إلى محاضرات أخرى إن شاء الله شيخنا.
إن شاء الله نلتقي على خير بكم. بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
نسأل الله أن يحفظكم جميعا.
الله يبارك فيك. Para ikhwah dan juga para akhwat sekalian, alhamdulillah Syekh mendoakan untuk kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan segera menghilangkan dari kita wabah ini. Karena perlu diketahui bahwasanya di sana pun juga ada wabah seperti di tempat kita. Maka beliau mendoakan untuk kita semuanya dan kita berharap semoga Syekh nanti akan berkenan kembali untuk memberikan ilmunya untuk kita semuanya di waktu yang akan datang. Kemudian juga ada pengumuman di sini yang insya Allah akan disiarkan ulang ya acara ini besok di Radio HSI jam 8 pagi. Ya di Radio HSI di jam 8 pagi dan bagi yang ingin memutar ulang alhamdulillah bisa dilihat kembali di YouTube insya Allah. Barakallahu fikum syekhana.
Wa fikum doktor.
Naam, narakumul khair syekh. Wa jazakumullahu khairan
ala
tafadhulikum syekhana wa takarrumikum.
Jazakumullahu khairan doktor.
Allah yabarik.
Barakallahu fik.
Jazakumullahu khairan.
Nasrullah an yahfazakum.
Allah yabarik. Nasrudakum
Allah.
Allah yabarik fik.
Jazakumullahu khairan.
Hayyakumullah.
Barakallahu fik.
Jazakumullahu
khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi
wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.